En þetta nú viðskipti Magnúsar og þeirra fytjafæðinga. En ég myndist áðan á Soffíu, ég heitin á Sandnesi, í konu Einars, Einarssonar, Smiðs. Hún átti systir, Guðbjörgu, Torfadóttur, sem að fyrst átti Guðmund Gísla, prest á stað og í Gufudal sem að var geðveikur og þau skildu. Svo giftist hún síðar Eymundi Guðbrandssyni sem að var þingeyingur að ætt og þau systkin, hann og Svanborg, systir hans, muna þá komiðust hún Þingeyjarsýsli yfir Dettjart. Hvernig á því hefur staðið þau bárust vestur á land og það allar leið vestur á kleifun til Torfa Alþingismanns. En það lítur út fyrir að eitthvað hafi þeim borið á milli, Magnúsi og Eymundi, því að þessa vísu heyrði ég ungur eftir Magnúsi Eymund. Hinn var flækingsbyrjun bá, brellin lands og dresi, hútskúfaður öllum frá austan og langa nesi. Einnig lærði ég mjög ungur vísu sem að sagt var að séra Guðmundur Gísli, fyrri maður Guðbjargar, hefði ort að vísu eftir að var orðin veikur því að hann var ágætt skáld og ég held bara til skammstíma hefði verið sálmar eftir hann í sálmabókinni. En þessa vísu lærði ég ungur sem hann á hafa gert eftir að hérna Guðbjörg heitin gifti Steymundi. Eymundur fékk sér konukind, hann keypti hana hérna um árið. Allt er fokið út í vind af henni skýrnar hárið.